Сторінка 107-120. Зранку Гаврилюк прокинувся з важкою головою. Спробував підвестися, тихо застогнав і впав на подушку, намагаючись прилаштуватися, аби клята головешка не гуділа, як порожня бочка, по якій луплять гайковим ключем. «Водички?» – спитала турботливо Вірунька. Тільки зміг промимрити, простягнувши руку перед собою. Відчувши прохолоду пляшки, знайшов сили сісти і зробив кілька великих ковтків. Прохолода дійшла до шлунка, викликавши несподіваний приступ нудоти. Голосно випустив зайве повітря і полегшено зітхнув. «Погуляли вчора?» – піджартувала над ним Віруня. «Славно посиділи», – відповів, затинаючись і намагаючись згадати, як учора повернувся додому. «Їсти будеш?» – спитала дружина. Микола, почувши слово «їжа», ледве вгамував бунтівний шлунок і заперечливо хитнув головою. «Чайку би міцного!» За півгодини, сидячи за столом у самих трусах і вливши у себе велику чашку міцного чорного чаю, почувався вже краще. Як на лихо, треба було йти ставати на облік у військкомат, про що й сказав Вірунці. «Зайди ще в соцзахист», – порадила. «Там пільги на квартиру треба оформити. Кажуть, непогана сума виходить». 75% економії», – нам командир сказав. «От і оформиш. Я о 10-й на роботі маю бути. А ти прогуляйся після вчорашнього. Деякі довідки я раніше взяла. Вони на дзеркалі в коридорі». «А де той соцзахист?» – розвів руками Микола. «Біля Ощадбанку, в тому самому будинку». «Пацани, де?» – підвівся з табуретки. «Мають бути в школі. Давай, одягайся, разом вийдемо», – запропонувала. Микола мовчки повернувся до кімнати, хотів одягнути камуфляжні штани, але їх ніби вітром здуло. «Віро, а де моя форма?» – гукнув. «На балконі сохне», – відповіла з кухні. Відчинив двері на балкон, помацав випрану куртку. Вона була ще мокрою. Сердито лапнув штани, теж вологі. «Ти якого біса форму намочила?» – увірвався на кухню. «Я тепер у чому маю йти?» – налетів на дружину. «Чого репетуєш?» – відгризнулася Віра. «Джинси вдягни із сорочкою. Ти вже не в армії, можеш собі дозволити». «Які джинси? Яка нахрін сорочка?» – стиснув кулаки. «Я боєць, а не біс знає хто». «Та заспокойся. Який ти вже боєць? Війна твоя вже там десь, а вдома ти – звичайна людина». «Та якого ти знаєш про війну?» – закричав. Віра повернулася обличчям до нього. В очах стояли сльози. «Якого, кажеш? У мене тут був свій бій. Цілодобовий. Весь час думаєш, чи живий ще, чи не поранений. Двох пацанів нагодувати, вдягнути, на одну роботу збігати, на іншу, аби чоловікові можна було щось передати», – голосно схлипнула. «А я, значить, там штани просиджував», – не заспокоювався. «Я, між іншим, батьківщину захищав». Віра на ті слова не відповіла. Закрила обличчя руками і вискочила з кухні до ванної кімнати. Розридалася. Микола за нею не пішов. Обурення і водночас жаль до Віруньки вигнали його на балкон. Зняв із мотузки вологу форму, натягнув її на себе, поморщившись від неприємних відчуттів. Нервово зашнурував берці, взяв документи і, гупнувши дверима, вийшов із квартири. На вулиці було прохолодно, але вже не мрячило. Зупинився на порозі, дістав із кишені вологу пачку з цигарками і спробував закурити. Сигарета не піддавалася. Нервово зіжмакав усю пачку і кинув у смітник, але не вцілив. Тоді зафутболив її у квітник і розмашисто попрямував із подвір'я. Сержант, який чергував у військкоматі, запитально втупив на нього очі, тільки-но він переступив поріг. «На облік хочу стати», – сказав Гаврилюк, все ще збуджений після суперечки з дружиною. «Сьогодні неприємний день», – відчеканив сержант. «Сержант, я тобі неясно сказав? Я прийшов стати на облік», – спалахнув. «Я вам повторюю, що сьогодні відділ, у який вам треба, не приймає», – тими ж інтонаціями відповів сержант. «Що за порядки?» – лупонув кулаком по підвіконню. «А будете хуліганити, поліцію викличу», – спокійно зреагував на те черговий. «Та вас, дебілів, напередок усіх треба! Засиділись тут у теплі, суки! Сюди вийди!» – не міг стримати нервів. «Та пішов ти, солдат! Я, як і ти, в полях майже рік пробув, а сюди після поранення потрапив», – твердо глянув йому в очі сержант. «Прошу тебе по-людськи, іди звідси, станеш на облік завтра», – додав уже спокійніше. Гаврилюк ровучку розвернувся і вийшов за двері. Звично лапнув за кишеню, шукаючи цигарки. А згадавши, що викинув їх, сплюнув під ноги і рушив вулицею без усякої мети. Вирішив зайти в соцзахист. Зрозумівши, що то в протилежному напрямку, розвернувся і твердо покрокував до будівлі, де поряд з Ощадбанком мав бути отой захист. У кабінеті Гаврилюка привітно зустріла молоденька дівчина. Запропонувала сісти, акуратно склала документи, що їх підготувала Віруня, і заходилася робити копію його паспорта, посвідчення УБД. «Дайте мені, будь ласка, вашу довідку про участь в АТО», – попросила чемно. «Яку довідку?» «Усе, що в мене було, я вам віддав», – здивувався. «Для оформлення пільг має бути ряд документів», – завчено промовила дівчина, – «в тому числі і ця довідка». «Та який ще папірець потрібен?» «Є паспорт, є посвідчення учасника бойових дій. Невже цього не досить?» – сердито перепитав. «Ця довідка засвідчує», – почала своє. «Та я, мала, краще від тебе знаю, що вона засвідчує», – різко обірвав її. «Моє УБД засвідчує, що я брав участь у військових діях», – викарбував кожне слово. «У мене стріляли. Що ще потрібно?» «Ну не я ж придумую ці вимоги», – намагаючись бути спокійною, пояснювала свої дії. «Закони є», – спробувала додати. «Та які тут закони? Якби закони були, ми давно війну закінчили б. А то в якесь АТО граємось», – ляснув долонею по столу. Дівчина злякано здригнулася. На її очі навернулися сльози. Я вас у реєстр внесу, а ви донесіть, будь ласка, документ», – глянула прохально. Гаврилюк мовчки згріб свій паспорт, посвідчення і вийшов з кабінету, грюкнувши дверима. «Вони тут усі що? Зовсім мізками поїхали? У того неприємний день. Для цієї папірця якогось не вистачає». «Та пішли вони всі», – пролунало в порожньому коридорі. На дворі в унісон із настроєм знову замрячило. Форма, що ледь устигла на ньому просохнути, активно всотувала вологу. Додому йти не хотілося, хоча Віруня ніби на роботі, а діти у школі. Згадав Саньку Терещенка з другої хвилі. Той дуже додому хотів, все чекав, поки його служба закінчиться. Демобілізувавшись, повернувся до рідні. Кілька тижнів побув і на контракт пішов. Не витримав на гражданці. Немає вже Саньки. І так по-дурному сталося з ним. Якось сапери з розвідниками випадково знайшли протитанкове мінне поле. Мін небагато, штук 20, не дуже давно встановлені. Викопали їх, зняли з бойового положення і поскладали на купу. Потім завантажили в Урал і повезли в базовий табір здати на склад. Табір був у шахтарському ще з радянських часів санаторії, оточеному високим бетонним парканом. Поряд озеро і невеличкий лісок, навкруги терикони. Пацани припустилися кількох помилок. Насамперед треба було викрутити підривники з мін. Без них це звичайні бляшанки з тротилом. Замість того, щоб обійти паркан, почали перекидати міни через нього. Одна впала підривником на ребро гранітної каменюки. Від удару підривник здетонував, активізувавши 10 кілограмів тротилу. Троє, серед них і Санька, лягли на місці. Тільки тепер Гаврилюкові стало зрозуміло, якого біса Санька на війну знову поперся. Одне у відпустку сходити, а зовсім інше – назовсім повернутися. На роботу до хлопців навідатися б, та й з начальником поговорити, коли виходити. Звідкись взялася думка. А чому б і ні? Час є. І Гаврилюк упевнено покрокував на автобусну зупинку. «О, які люди!» – широко усміхнулася Інна Терентіївна, першою зустрівши його в конторі. «Відкинувся, чи як кажуть?» «Дембельнувся», – зрадів їй Микола. «От у гості прийшов». «Гості – це добре. Хлопці нещодавно згадували тебе. Хвилювалися, що там і як. А чого ж не подзвонили, якщо вже так хвилювались?» Раптово спохмурнів. «Ти розумієш», – знітилася Інна Терентіївна. «Весь час роботою зайняті. Іноді й поїсти ніколи». «Та як не зрозуміти?» – беземоційно погодився. Насправді йому було образливо. Більше ніж за рік перебування на війні, йому подзвонив лише Петро Гоменюк. І то, не знаючи про що говорити, швидко попрощався. «Хто сьогодні на базі є?» – спробував піджартувати. «Бригада Сірка на виїзді, а Гоменюк з Капліним он курять на вулиці», – показала рукою. «У відпустку збираються. Гроші прийшли просити. Піду до них, поспілкуюся», ніби вибачився перед Інною Терентіївною. Гоменюк і Каплін жваво розмовляли, не забуваючи про цигарки, і Гаврилюка не помітили. Наблизився до них і прислухався, намагаючись збагнути, про що вони. «Це Кидалово, погодься зі мною», – сердито переконував Гуменюк. «Мужик справжній вчинок зробив, а його за борт». «Та херня то все», – в'яло відмахнувся Каплін. «Тут за себе треба хвилюватись, а не за інших». «Привіт, мужики». Наблизившись, Гаврилюк різко поклав Капліну руку на плече. Той, здригнувшись, перелякано озирнувся. «О!» – відреагував ніби радісно. «А ми з Петькою шукаємо, з ким плящину роздушити. От зараз відпускні отримаємо. Ти з нами?» «І з великим задоволенням. Тільки з Тарасовичем поговорю щодо роботи». «Тарасовича сьогодні не буде. Він на тиждень на острови майнув». Тоном посвяченого в таємниці вніс ясність Гуменюк. «Терентіївна поки що всім рулить. Зараз бабки нам має видати». «Отака фігня, кажете?» Розчарувався Гаврилюк. «А я думав, що за день-два на роботу не звик без діла». Каплін з Гуменюком перезирнулись, але промовчали. За півгодини Інна Терентіївна гукнула їх, вручила кожному по конверту і побажала гарного відпочинку. «Та який там відпочинок? На дачу з'їздиш, рибку половиш, от і вся відпустка. Це начальство може на Гаваях грітися. А нам город з грядками та сільський ставок», – майже з пересердя відреагував Каплін. «Та не зудити», – втрутився Гуменюк. «Це ж щастя! Зранечку встав, сонечко тільки підіймається, пташки цвірінькають, туман по землі стелиться, а ти вудочку на плече і до ставка. А ще пивка прихопити. Насолода! І нащо ті острови?» «Ну що, панове, підемо в три сімки?» — зманеврувавши на іншу тему Каплін. Йому ніхто не перечив. І вони попрямували до наливайки з назвою «Три сімки», у якій зазвичай святкували всі події. Взяли по салатику, замовили вареники і розкоркували пляшку горілки. Налили по одній, зачепили виделкою салат. «Ти давно прийшов?» – спитав Гуменюк, розжовуючи капустяне листя. «Та вчора тільки. Увечері посиділи, поспав і в люди», – не забарився з відповіддю Микола. «Треба звикати до тутешнього життя». «Ага-ага», – погодився Каплін. «Нелегко тобі?» «Кажуть, що атошники на все по-іншому реагують. Якийсь синдром у вас?» «Херня то все. Який там синдром?» «Нормально ми на все реагуємо», – заперечив Гаврилюк. «Хоча трохи дико в перші дні на все це дивитися», – обвів рукою довкола. «По-чужому все». «А що плануєш робити?» – спитав Каплін. «Давайте ще по одній», – втрутився в розмову Гуменюк, наповнюючи чарки. «Ну, за повернення», – підняв свою. Чоловіки дружно випили і знову взялися за салат. «І що робити?» «Думав, завтра в контору виходити, а от бачиш, Тарасовича немає», – знизав плечима Гаврилюк. «А тобі, Інка, я так розумію, нічого не сказала?» – багатозначно спитав Каплін. «Про що? Про Тарасовича?» «От сука», – прошепив Гуменюк. «Знаєш, братан, вони на твоє місце людину взяли, тільки-но ти поїхав. Казали, що тимчасово. Як повернешся, одразу звільнять. А перед відпусткою Степан сказав Терентіївні, щоб тебе нахрін послала, бо в тебе, мовляв, після АТО з головою не так і будуть проблеми. Давай ще по одній, наповнив стопки. Які проблеми? Здивувався Микола. Сказав, що ви там звикли людей стріляти. То ти і тут можеш когось грохнути, пояснив Каплін. Наливай, звернувся до Гуменюка. Той умить голосно звернувся до жінки за барною стійкою. Ей, Катю, у нас вже пляшка закінчується, а варениками й не пахне. Ви що там, пшеницю на борошно ще не змололи? Ще одну плящину візьміть, і варенички гаряченькі підійдуть. Знайшла вихід Катерина. І, не питаючи дозволу, поставила на стіл пляшку. Гаврилюк провів огрядну Катину фігуру неуважним поглядом. Мізки відмовлялися сприймати інформацію про втрату роботи. Як Тарасович міг його так буртунути? Хіба він погано працював? Іноді по дві зміни підряд чергував і нікому нічого злого не зробив. А може, то хлопці щось переплутали? Ні, таки треба з Тарасовичем самому поговорити. Як там на війні? Почув від Гуменюка. Кажуть, ідіотизму там. Усі хочуть наш народ винищити, категорично заявив Каплін. Я книжку читав, там конкретно написано. Хто добровольців у кутли загнав? А хто ціни весь час підвищує? Скоро комуналка більшою, ніж зарплата буде. Все ото вони, жиди, і роблять. Їх у Верховній Раді, як собак нерізаних, розійшовся Каплін. Ти тут мітинг не розводь. Катерина таке не оцінить. Вона всякого тут наслухалася. Заспокоював його Гуменюк. А якого біса вони в окопах рік просиділи? Кивнув Каплін на Гаврилюка. Щоб оті ще пару мільярдів докинули собі. Я там країну від Росії захищав. Якби не ми, то москалі вже в Києві були б, набичився Микола. Я тебе прошу, скептично скривив губи Каплін. Та нахер кому та Україна потрібна? У них своєї території на 100 таких Україн. Піндоси і москалі між собою човпуться, а ми між ними, як бампер. Каплін налив ще по чарці. Ну, за мир. То ти кажеш, що хлопці дарма воюють? Важким поглядом Гаврилюк уперся в Капліна. Горілка туманила мізки, і він ледь уловлював зміст розмови. Але основне таки схопив. Спливали, неначе кадри у фільмі, обличчя пацанів, що загинули на цій війні. Значить, марно? Їхня кров і їхні смерті – ніщо? І вони вмирали за те, аби ненажери тут збільшували свої статки? Та ні. Якби не наші пацани, то ці ДНРівці гвалтували б уже дружину Капліна чи віджали бізнес у Тарасовича. От ти мені скажи, за що Майдан стояв? Не заспокоювався Каплін. За те, щоб ми в Європі жили. А нам якийсь херів безвіз кинули як кістку. І тіштеся. А нащо мені той безвіз? Я все одно за кордон при такій зарплаті не поїду. Ей, Катю, дай но ще тієї, гукнув і чомусь весело зареготав. От ти не правий, заперечив Гуменюк. Може, хоч наші діти поживуть краще. А як же ж, поживуть, якщо буде кому. Зараз на війні трохи народу положать. Пенсіонери з голоду та від болячок виздихають. Хто розумніший, за кордон виїде. І залишиться тільки такі, як ми, що будуть годувати 400 трутнів. Шарахнув долонею по столу. Не буду я нікого годувати, п'яно вигукнув Гаврилюк. Я не для того воював, аби товсте бидло мною командувало. І собі вгатив кулаком. Та ти б свою родину прогодував, уїдливо кинув Каплін. Сам он без роботи лишився. В армії, певно, нормальне бабло косив. Чув, що по 12 тисяч вам нарізали. Ну і ще щось додатково перепадало. Признайся, розкуркулювали сепарів, втупив у Миколу п'яні баньки. Гаврилюк згадав невеличке село під Донецьком. Уціліло там лише декілька будинків. Люди порозбігалися. Їх підрозділ розташовувався хто де міг. Варіантів для вибору не було. В одному похиленому будиночку, здавалося з вулиці, дах майже не постраждав. Пробоїна в стіні – дрібниця. Гаврилюк швидко, аби ніхто не зайняв приміщення, поспішив до зірваних з петель дверей. Хата була на дві невеликі кімнати. Усередині – похмуро й сиро. Плівка замість скла на вікнах майже не пропускала світло. Перебита осколками газова труба. В одній із кімнат стеля була цілою, хоч на голову не капатиме. Раптом з іншої кімнати почув стогін і подумав, що в нього галюцинації. Розчавлюючи штукатурку під ногами і виставивши перед собою автомат, обережно підійшов до дверей, заглянув усередину. На старому металевому ліжку, просто на брудному матраці, лежало щось закутане у дрантя. Не рухалося, тільки тихо постогнувало. Відхилив краєчок того, що колись було ватяною ковдрою. На нього злякано дивилися сльозливі очі бабусі. Худе обличчя прикривало довге сиве волосся. Сама висохла, рухатися не могла. Як з'ясувалося, жінку після інсульту кинула дочка, залишивши біля неї якусь їжу й воду. Скільки вона пробула так, страшно було й подумати. Гаврилюк з допомогою Ваньки Остроголова вимив жінку і змастив рани на спині мазю, що дали медики. Як уміли, годували, розмовляли. Дочекавшись транспорту, що мав відвести її до лікарні, зібрали пакет із різними речами й продуктами. І що там можна було потягнути? І де ті сепари-куркулі, в яких тоннами можна було реквізовувати золото, долари і всяку таку херню? Але Каплін того не розуміє. Він був не там. Тільки по телевізору знає цю війну. А, задумався? Певно, пришарив кілька десятків тисяч доларів. А тепер не знаєш, що з ними робити? І нахріна тобі ця охорона? Ти і сам можеш. Каплін збирався ще щось таке сказати, але не встиг. П'яно хитнувшись, Гаврилюк зірвався на ноги і мовчки зарядив Капліну в ніс. Той, незграбно спробувавши утриматись на стільці, змахнув руками і з гуркотом завалився назад, потягнувши за собою зі столу липку скатертину. На підлогу посипалися тарілки, брязнули виделки, розлетілися на друзки стопки. Не озираючись, Гаврилюк вийшов із наливайки.